Laidą Verslo pulsas pristato Finora Bank – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Kviečiu klausytis Verslo pulso, kuriame šiandien bandysime aptarti, kokios galimybės ir iššūkiai šiais metais laukia Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo. Šiek tiek pakalbėsim ir apie tai, kaip jiems sekėsi pragyventi praėjusius metus. Taip pat išsiaiškinsim, kokiogi atsparumo yra Lietuvos smulkusis ir vidutinis verslas. Malonu pristatyti laidos pašnekovą. Šiandien pas mūsų studijoje vieši Vaidotas Šumskis, kuris yra Finora Bank vyriausiasis analitikas. Sveiki, gerbiamas Vaidotai.
Gerą dieną. Gerą
malonu matyti pas mus studijoje. Tai gal pradėkim iš karto nuo to, pasidarykim tokią kaip diagnostiką, ar ne? Kaipgi praėję metai bendrai Lietuvos ekonomikai buvo, kaip jūs juos vertintumėte, kokios ir kokios nuotaikos naujųjų metų išvakarėse buvo, kaip mes pasitikom naujus metus mūsų ekonomiką, tai koks jūsų įvertis?
Turbūt tenai tol tas įvertis negali būti vienareikšmis, tai turbūt gerais metais praėjusių metų pavadinti nebūtų galima, nes na, tiek mažmeniniai prekybai buvo pakankamai įtempta situacija. Na, pakilus palūkanoms, padidėjus kainoms nuo pat 2022 metų gyventojai, tai na, tiesiog tiek pinigų nebeturėjo, kad pirkti tiek pat prekių kaip anksčiau, tai be jokios abejonės gyventojai pradėjo taupyti. Ką pastebėjom, kad vis daugiau ir daugiau pinigų radosi indėliuose, na, tai akivaizdu, kad gyventojai verčiau dėjo pinigus į kojinę atliekamus, negu kad juos leido, na, sakykime, tam pačiam, toms pačioms prekiams, kurias, na, tiekia tas pats smulkus ir vidutinis verslas. Tai prekyboje situacija buvo gana įtempta. Lygiai taip pat įtempta situacija buvo ir apdirbamosios gamybos įmonės, tai krito užsakymų kiekis, tai visų pirma iš Skandinavijos valstybių, kurios patiria, na, recesijas, tiesą pasakius, patiria nekilnojamojo turto rinkų kritimus tuose šalyse, tai be abejo
sumažėjo. Suomija ir Švedija kenčia.
Taip, Suomija ir Švedija tai tikrai kenčia ir sumuta be abejo pajuto tiek baldų gamybos įmonės, tiek smulkios, tiek to pačiu ir didesnės. Tai praktiškai čia sektorius visas gana stipriai nukentėjęs yra. Nekilnojamojo turto rinka taip pat, jinai yra išlieka tokiame štiliuje, tai sandorių skaičius, na, jisai be abejo apyvarta sukasi tenai, ypač, na, turbūt senesnės statybos rinkoje, tačiau toms smulkioms įmonėms, kurios užsiima apdailos darimų, to, sakykime, virtuvės baldų gamybą, kurių vieni iš pagrindinių klientų turbūt būdavo nauja kuriai, kurie įsigyja naują būstą, tai be abejo užsakymų skaičius šioms įmonėms taip pat gana stipriai yra nukritęs per pastaruosius metus ir susirasti meistrą, manau, šiuo metu yra gerokai lengviau, negu kad būdavo anksčiau.
Ar tikrai, Vaido, tai žinai, kad ieškojau be pusės metų laukimo, kažkaip gal net ten ieškojau, tikriausiai,
turbūt apskambinus kiek kitų meistrų tikrai būtų įmanoma kažką tikrai susirasti pakankamai patraukliom sąlygom. Tačiau be abejo, ekonomika yra, na, nėra toksai vienpusis organizmas, vienalytis, na, jinai yra daugialypė, yra kitų šakų, kurios labai dažnai atsveria sumažėjimą. Tai kaip pavyzdys, pernai metais tiesiog traukimosi prekyboje, traukimosi gamyboje, nekilnojamojo turto rinkoje atsvėrė investicijos, kurių buvo išties gausu. Tas investicijas skatino nemažėjantį ir netgi didėjantį Europos Sąjungos fondų paramą. Lygiai taip pat skatino ekonomiką investicijos į atsinaujinančios energetikos projektus ir šioje vietoje taip pat nepaskutinis žodis tenka investicijams į šalies gynybą. Tai be abejo, visą šitai sudėjus, ekonomika per metus kietojo nusileidimo nepatyrė. Na, nusileidimas buvo gana švelnus, tai 0,3% krito BVP, tačiau, na, iš esmės tai galima sakyti, kad ekonomika stovėjo vietoje. Tai apibendrinant, metai tikrai nebuvo geri, daugeliu įmonių jie buvo tikrai, na, ganėtinai sunkus, susijęs su užsakymu sumažėjimu. Tačiau kitoje dalyje ekonomikos, tai, na, kas susijęs su investicijomis, su infrastruktūra, su tomis pačiomis statybomis, tai čia yra toks kaip ir paradoksas, nekilnojamo turto rinka traukiasi, bet statybų įmonės, kurios stato infrastruktūrą, užsakymais tikrai negalėjo skūstis ir statybų apimtis tikrai buvo nemaža. Tai šioje vietoje viskas sudėjusi vieną katilą, na, gavosi taip, kad išėjome ant nulio.
Tai tokios santūrios gan nuotaikos, ar ne, santūriai galima sakyti, baigiam tos metus. Bet iš kitos pusės, o gal mes per didelius lūkesčius
Lūkesčiai iš ties buvo gana nemaži, tiesą pasakius, jeigu pažiūrėti į prognozes, kurios buvo darytos 2022 metų pabaigoje, tai didžioji dalis tikėjosi tokio nuosaikaus, bet ekonomikos augimo. Tai gavosi taip, kad vis tik tai gyvenimas pasirodė
besas
sunkesnis, gavosi nuosaikus skritimas, tačiau na, metai tikrai, palyginus pažiūrėjus į kitas Europos valstybės, tai Lietuva tikrai gyveno labai neblogai ir tam be abejo padeda na, ne tik tai, kad na, bendra ekonomika, bet taip pat padeda ir didėjantis gyventojų skaičius. Tai kaip žinia, Lietuvoje gana, na, turbūt tenka su džiaugsmu pripažinti, kad mes jau galime pamiršti tuos laikus, kada gyventojų skaičius, na, taip gana drastiškai mažėjo. Tai jisai pradėjo aukti, be abejo, atvykėlių iš Baltarusijos, iš Ukrainos dėka, tačiau tie žmonės, tie gyventojai, kurių yra gana gausu didžiuosiuose miestuose, jie taip pat vartoja, perka prekes. Ir čia taip pat yra, na, pakankamai nemaži pinigai ateina į prekybą, tai tuo gali tikrai pasinaudoti prekybos įmonės.
Augantis vartotojų skaičius, kaip jūs minėjote, investicijų paskirstimai, kas dar lemia, kokie dar kertiniai dalykai, jeigu mes kalbame, mes norim pasakyti, kad mes labai kalbam apie, labiausiai koncentruojamės apie smulkų ir vidutinį verslą, tai kas, kokie dar kertiniai veiksniai turėjo lemiamos įtakos būtent šiam sektoriui, ką galėtumėm išvardinti, kad įmonės tikrai įsivertintų ir ateičiai turėtų žinių apie tai.
Tai turbūt kaip ir kiekvienam verslui labai svarbu yra mokestinė aplinka, tai diskusijų mokesčių tema tikrai netrūko visus praėjusius metus. Buvo klausimas, kokia bus mokesčių reforma, ar na, vis tik tai keisis smulkaus verslo apmokestinimas. Žemės ūkio sektorė taip pat na, netilo kalbų, na, ir be abejo buvo padaryti tam tikri mokestiniai pakeitimai nuo šių metų, dėl ko be abejo didelė dalis ūkininkų nėra patenkinti, tai vis tik tai vyksta kalbos su vyriausybė, kaip galbūt sušvelninti, amortizuoti tą apmokestinimo pokytį, tai vis tik tai apmokestinimas turi gana reikšmingą įtaką iš tiesų kiekvieno verslo sėkmei, kiekvieno verslo rezultatui, tačiau tenka pripažinti, kad turbūt išskyrus žemės ūkį, visi kiti sektoriai rimtesnių pakeitimų pernai metais na, tikrai nepatyrė. Buvo galbūt išgas šio metų viduryje, nes na, buvo neaišku, kaip vis tik tai keisis, ar tai verslo liudijimo apmokestinimas, ar tai tas pats nekilnojimo turto apmokestinimas, tačiau galų gale niekas nepasikeitė, tai tikrai verslai galėjo na, taip lengviau atsikvėpti ir šioje vietoje viskas tikrai gavosi labai labai neblogai. Kitas dalykas, kuris be abejo veikia na, smulkų ir vidutinį verslą, na, tai yra finansavimo prieinamumas. Tai finansavimas Lietuvoje vis dar išlieka gana sunkiai prieinamas ir eilę metų yra vykdomas na, tiek Lietuvos banko apklausos, tiek Europos institucijų, Europos komisijos apklausos, kurios rodo, kad smulkiam ir vidutiniam verslui gauti paskolą, tai to paties verslo plėtrai, apyvartinėms lėšoms išlieka lygiai taip pat sudėtinga.
Tai kodėl, Vaidotai, kodėl mes kalbame jau tikrai daug apie tai, apie finansavimo prieinamumą, būtent smulkiam ir vidutiniam verslui, kuris beje, kaip prieš laidą sakė, sudaro 70%, ar ne? Kodėl mes čia su tokiam kliūtim susiduriam?
Tai smulkus ir vidutinis verslas turbūt nėra tiek patrauklus klientas, koks yra stambusis verslas, tai turbūt yra viena. Kita yra tai,
bet jo yra daug.
Taip, jo yra daug, tačiau kitas dalykas, kita turbūt kitas lazdos galas yra tas, kad Lietuvos rinka, bankininkystės rinka yra labai koncentruota, tai jinai pasižymi viena didžiausių koncentracijų Europoje ir natūralu, kad kai rinka yra koncentruota, tai tie na, gana nedaug bankų, kurie veikia toje mažoje rinkoje, jie yra rinkę klientus atsirinkti tuos, na, su kuriais jie turbūt turi jau na, neblogą bendradarbiavimo istoriją, tuos klientus, kurie turi na, atitinka na, jiems priimtinus kriterijus, tačiau tie kriterijai yra pakankamai aukšti. Jeigu mes palygintume tos pačius kriterijus su kitomis Europos šalimis, tai sakykime, vienose Europos šalyse, kur bankų yra daug, konkurencija yra visai kita, tai tie kriterijai atitikimo jie dažnai yra šiek tiek lankstesni, švelnesni, vis tiek na, klientų reikia visam verslui bankams taip pat. O koncentruotose rinkose, tokiose kaip Lietuva, tai vis tik tai yra galimybė na, atsirinkti tuos klientus, kurie paprasčiausiai yra labiau priimtini kiekvienam verslui. Tai be abejo, čia nėra nieko blogo, tai yra tiesiog koncentruotos rinkos na, tokia ypatybė. Ir su ta ypatybė, su tomis savybėmis Lietuva šiuo metu gyvena. Tai be abejo, tai turi įtaką nekilnojamojo turto rinkai, taip pat tai turi įtaką ir prekybai, tai turi įtaką ir apdirbamai gamybai. Tai turi įtaką iš esmės visam smulkiam ir vidutiniam verslui, kuriam reikia lėšų savo verslo plėtrai. Tai na, turbūt labai paprasta. Ir be abejo, kad įmonės augtų, augtų žymiai greičiau, jeigu turėtų pakankamą finansavimą, kokiuo galima taip nepabijoti to žodžio, kokiu mėgaujasi vakarų Europos įmonės.
Tai ką dabar daryti verslam smulkiam verslui?
Smulkiam verslui visų pirma reiktų nepabijoti kreiptis į keletą bankų, nes irgi, kaip rodo tos paties Lietuvos banko vykdomos apklausos, Lietuvoje verslai dar kreipiasi į tik į keletą institucijų.
Konservuotai, taip,
panėtinai. Jie žino, turbūt didžiuosius bankus.
Bet čia gal susijęs su kažkokiu saugumu, patikimumu, kad vat, nuėsiu tą banką, pasiskolinsiu ir ten man viskas bus labai gerai.
Turbūt daugiausiai susiję yra su bendradarbiavimo istorija prieš tai. Labai tikėtina, kad smulkus verslas vis tik tai taip pat yra ir
žmonės,
fizinis asmuo kažkur taip. Galų gale. Tai be abejo, fizinis asmuo, kaip žmogus, jis turbūt jau yra susidūrę su tais pagrindiniais bankais savo gyvenime, žino nedidelę dalį jų ir galbūt arba patingi, arba galbūt skundžiasi prieinama informacija. Tačiau šiais interneto laikais tikrai, įvedus į paieškos sistemą žodį bankas, turbūt Lietuvoje išmestų keliolika pasirinkimų ir tikrai reiktų nepabijoti, kreiptis ne į 2 ar 3, bet į tos pačius keliolika, tiesiog apeiti visus ir išsirinkti patraukliausią pasiūlymą. Tai turbūt tai yra irgi viena iš pagrindinių priežasčių.
Ir mokestinis finansavimas, ar dar turim kažką pridėti, jeigu kalbam apie tuos skirtinius dalykus, kurie veikia smulkų į verslą?
Turbūt šiandien makroekonomika, kuri veikia visus verslus ir, grinai, dar smulkiam ir vidutiniam verslui, greta šitų iššūkių, dar šitą paletę papildo be abejo ir finansavimo iššūkiai, finansavimo prieinamumas, mokestinė aplinka.
Tai ką mes ir kalbėjome.
Taip,
geopolitika vis tiek nori,
geopolitika, nenori, mes šito tuo pačiu ir demografija taip pat. Demografija tenka pripažinti, ypač regionuose.
Tie klasikiniai tokie.
Taip, ypač regionuose veikia smulkis
dalykai,
verslus.
Kurie veikia. O kaip šiemet, kokias galimybės jūs įvardintumėt smulkiam verslui? Viena iš galimybių, aš kaip suprantu, yra finansavimas, platesnis ir labiau prieinamas finansavimas, tiesiog reikia verslams
tiesiog reikia
labiau pasidomėti ir nepabijoti.
Finansavimo šaltiniais, manau, kad kiekvienam, bent jau veiklą vystančiam ir užtvirtintą verslo modelį, verslo planą turinčiam verslui, tai yra įmanoma kažką tikrai surasti. Tai čia turbūt reikia tiesiog turbūt aktyviai domėtis, aktyviai kalbėtis. Tai yra viena. Kitas dalykas, šiais metais galimybių smulkiam verslui turbūt netrūks visų pirma prekybos srityje. Nes gyventojai, vėlgi, pastaruosius porą metų, jie turbūt buvo iškankinti tokios didelės infliacijos. Tai, ką matome šiuo metu, tai kainos jau nebeauga taip sparčiai. Kainų augimas yra prislopęs ir yra labai tikėtina, kad kitais metais tas kainų augimas, jis taip ir liks tokiame gana nedideliame lygyje, sieks apie 0.5%.
Čia kitais metais mes turime 2024.
Šiais metais, atsiprašau, taip. Šiemet infliacijos turbūt tikėtis jau tokios didelės nebegalima. Kita vertus, gyventų atlyginimai augs pakankamai sparčiai, apie 8-9%. Tai be abejo, smulkiam verslui atlyginimai yra išlaidos darbuotojams, tai iš vienos pusės išlaidos darbo užmokesčiai augs, iš kitos pusės reikia nepamiršti, kad darbuotojai yra pagrindiniai jų pirkėjai. Ne darbuotojai jų įmonės kalbų, tačiau tiesiog gyventojai apskritai, kurie tuos didesnius atlyginimus gauna.
Nes jie yra vartotojai.
Taip, ir šioje vietoje tos smulkesnės įmonės, kurios sugebės pasinaudoti išaugusią gyventojų perkamąją galę, tikrai išloš, iš tiesų gyventojai, tikriausiai labai tikėtina, kad jie po tokios didelės infliacijos keletų metų, jie tiesiog norės labiau atsipalaiduoti, daugiau vartoti, daugiau leisti. Ir be abejo, tie verslai, kurie bus arčiau vartotojų, kurie sugebės greičiau, pirmiau pasiūlyti įdomesnes prekes, įdomesnes paslaugas, be abejo, tikėtina išloš. Tiesiog tuo reikia imti ir pasinaudoti, nes turbūt pas daugelį iš mūsų tų laisvų pinigėlių rasis vis daugiau ir daugiau šiemet.
Vaidotai, tai jūs užsiminėt prekybos sektorių. Kaip jūs manot, kokie dar sektoriai, kuriems bus palankios tos galimybės, palankus, vadinkim, iššūkiai, su kuriais jie dorosis?
Tikriausiai pakankamai geri metai lauks tų smulkių įmonių, kurios veikia kaip subrangovai atsinaujinančios energetikos srityje. nes finansavimas būtent šiai sričiai taip pat jisai yra pakankamai didelis. Lygiai taip pat įmonės, kurios dirba su gynybos užsakymais, su šalies gynyba, su gynybos ministerija, tai lygiai taip pat ten užsakymų srautas taip pat bus didėjantis ir lygiai taip pat ten galima tikrai gauti pakankamai neblogų sutarčių. Ir, be jokios abejonės, tas pats tikriausiai ir nekilnojamo turto sektorius, jeigu palūkanos nukris taip, kaip yra prognozuojama, tai šiuo metu finansų rinkose yra tikimasi, kad palūkanos Euribor palūkanos metų pabaigoje sieks kažkur apie 2,5%, tai palyginkime, dabar jos yra šiek tiek mažiau negu 4%, tai be abejo metų pabaigoje tikėtina atkus ir potencialus būsto pirkėjai. Tai labai tikėtina, kad į metų pabaigą ir baldų gamintojai ir apdailininkai galės lengviau atsikvėpti, tai būtent to galima būtų tikėti šiandien.
Vaido, tai jo, čia toks optimistinis scenarijus, bet jeigu vartojimas vis dėlto neauks, jeigu išliks panašiai, kaip buvo praeitais taip metais, tai jau viskas jau čia, jau juodieji scenarijai prasideda, ar ne, jau griusim recesijos, krizės.
Turbūt, kad ne, tas pats vartojimas.
O tai
vartojimas,
kas mūsų lauktų ir ką, ypač smulkiam verslui, kaip jam įsivertinti šitą?
Tas pats vartojimas, taip pat reiktų nepamiršti, jis yra bene didžiausias per visą Lietuvos gyvavimo istoriją. Tai jeigu jis ir toliau išliktų toks pat kaip dabar, tai turbūt tikrai nebūtų blogai. Didžioji dalis verslų tuo galėtų pasidžiaugti.
Vis tiek plėtotus
taip,
ir išgyventų.
Tiesiog šioje vietoje labai svarbu yra kontroliuoti verslo sąnaudas. Tai be abejo, jeigu tuo pat metu didėtų energetikos sąnaudos, jeigu brangtų prekių pristatymas, tai čia aš jau kalbu daugiau apie su geopolitika susijusius iššūkius. Mes tikrai negalime žinoti ir mes negalime prognozuoti, kad jie bus. Tačiau jeigu įvyktų toks tikrai tragiškas scenarius, tai be abejo, tada metai būtų gerokai prastesni. Jeigu sąnaudos didėtų, brangtų energija, kuras, jeigu tuo pačiu metu didėtų atlyginimai, kaip žinia, minimalus atlyginimas gana sparčiai didėja nuo šių metų, kas taip pat yra aktualu tikrai nemažai daliai smulkių verslų, tai didėjant sąnaudoms ir neaugant pardavimams be abejo, kad metai būtų sunkesni, tai čia tiesiog kaip pažiūrėsi. Tai jeigu sąnaudos išliks tokios pat ir pardavimai nedidės, tai metai bus tikrai pakankamai neblogi. Bet jeigu sąnaudos augs, o pardavimai liks panašiame lygyje, tuomet be abejo pelno bus mažiau.
Taip. Tikrai taip. Kalbant apie atsparumą, ką įvadį irgi paminėjau, noriu sužinoti, ar atsparus mūsų verslas, ar jisai įvertina savo rizikas, ar moka jas diversifikuoti, ar vyksta tokie procesai, ką jūs stebit, kaip mūsų smulkusis ir vidutinis verslas elgiasi, apdairiai, atspariai,
tai iš tiesų, kaip jūs ir paminėjot, tai galiu tik tai sutikti, kad Lietuvos smulkusis ir vidutinis verslas yra, galėčiau pavadinti, vienas iš labiausiai atsargių ir vienas iš labiausiai sprendimus pamatuojančių verslų Europos Sąjungoje, gal kartais netgi ir per daug atsargus, nes
galima, nepasileidžia plaukų.
Taip, plaukų tikrai nepasileidžia, nes galima sakyti, kad paskolų dalis tenkanti vienam gyventojui, aš kalbu čia apie verslo paskolas, jinai yra viena mažiausių visoje Europos Sąjungoje, kas rodo tai, kad verslas labai atsargiai skolinasi. Tai be abejo, iš vienos pusės mes turime gana tokį nedidelį prieinamumo paskolų, tačiau lygiai taip pat iš tos nedidelės vienam gyventojui tenkančių paskolų dalies galime spręsti ir tai, kad tas prieinamumas galbūt jisai būtų geresnis, jeigu verslai tiesiog ieškotų daugiau galimybių pasiskolinti. Tikėtina, kad ir tyrimai tą patį rodo, kad verslas daugiausiai savo plėtrą yra linkęs šiuo metu finansuoti iš savo tiesiog turimų išteklių, taip sakoma, iš lašinių. Kiek lašinių sukaupiau, maždaug tiek ir plečiuosiu. Tai be abejo, ta plėtra galėtų būti greitesnė ir skolinimasis taip pat galėtų būti didesnis. Ir čia nebūtų tame nieko tragiško, nes mes tokiu atveju tik tai artėtume prie Europos Sąjungos vidurkio.
Lietuviai bijo prasiskolinti.
Taip, tai tas, tai tikrai
čia mentalitetas
yra, turbūt tikrauja jaugia. O kitas dalykas, kuris yra taip pat labai geras ir tikrai galime pasidžiaugti ir Lietuva šioje vietoje taip pat išsiskiria regione, tai yra eksporto diversifikavimas. Tai Lietuvos gamintojai, tai tiek didieji, tiek smulkieji, jie tikrai labai atsargiai renkasi savo užsakovus užsienyje ir yra linkę tikrai savo veiklą diversifikuoti, na, nesusieti su viena šalimi ar su dviejomis, jie yra linkę savo užsakymų portfelį išskaidyti per keletą rinkų ir šioje vietoje, na, tikrai Lietuvai kaip rinkai, kaip šaliai, tai yra tikrai labai gerai ir tai rodo tikrai gana tvirtą mūsų verslo brandą.
Vaidotai, tai baigiantis mūsų laidai vienu sakiniu, jūsų pagrindinis patarimas smulkiam ir vidutiniam verslui, kuris būtų labai aktualus šiais metais.
Pagrindinis patarimas, na, turbūt būtų irgi labai paprastas, tai būtų tiesiog nebijoti imtis naujų galimybių, tačiau lygiai taip pat neturėti pernelyg optimistinių lūkesčių ir jokiais būdais nesudėti visų užsakymų į vieną pintinę, tai kitaip tariant diversifikuoti savo veiklą per užsakovus. Tai tiesiog nebijokime darytis tiek finansavimo galimybių, tiek naujų užsakymų, tačiau lygiai taip pat bandykime kuo labiau išskaidyti savo visus, na, tiek finansavimo šaltinius, tiek ir pardavimų kanalus.
Su šaltu protu ir pasvertai. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome Vaidotą Šumskį, kuris yra Finora Bank vyriausiasis analitikas. Laidą vedžiu aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likit su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Geros dienos.
Laidą Verslo pulsas pristato Finora Bank. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.